Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне, арайлап атқан таңдарыңыз, бүгінгі күндеріңіз шуақты болсын. Я, бастаған күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, молшылыққа толы күн болсын деген жақсы тілегімен таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі таңсәрі бағдарламасы біздің мейрамға сай келіп отыр. Сондықтан да, қымбатты радио тыңдармандар, міне, я, келе жатқан 2020 жылы, 20-шы жылы сіздерге құтты болсын деген жаңа осы бағдарламамызды бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыздың өзі жаңа жыл құтты болсын деп міне бастап отырмыз. Я, бір күннен кейін, Құдай бұйыртса, біз 2020 жылға да қадам басатын уақытымыз міне келіп қалды. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, осы жылы шын мәнінде де міне 2019 жылды да шығарып салып жатқан сәтіміз бар. Я, шынымен де жаратушы иемізге осы 2019 жыл үшін ризашылығымызды білдіріп, алғыс мадағымызды айтып, және 2020 жылда қарсы алатын уақыт міне таяп қалған секілді. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Я, жаңа жылда жаңа барлығы жаратушы иеміздің еркіне сай керемет уақыт болсын деген тілегімді айтқым келіп отыр. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, сонымен біз таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, естеріңізге сала кетейін, бүгін 30-шы желтоқсан 2019 жыл, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 3 минутты көрсетті. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл дегеніміз біз тікелей эфирде сіздермен қайта қауышып отырмыз. Я, бағдарламаны жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламын. Және естеріңізге сала кетейін, біздің тікелей эфир болғандықтан телефонымыз 8777-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді жазып немесе қоңырау шалып білдіремін десеңіздер мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен бағдарламамызды жалғап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәйтерегім сен едің, бір бүршігің мен едім. Қолым қысқа демедім, қолтығымнан демедім. Рахмет туған ел. Қазақ деп соққан жүрегім, қазығымның бір едім. Тайғағында тағдырдың, табанды саған тіредім. Рахмет туған ел. Рахмет саған туған ел. Қасиеттің киелім, жаралған сенен сүйегім. Арқардай ауыл жүргенде, арқамды саған сүйедім. Арқардай ауыл жүргенде, арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел. Рахмет саған туған ел. Еркеледім, есірдім, ессіз көзсіз көсілдім. Еңіреп кетті ау есіл гүл, бәрінде сол кешірдім. Қалса да қателік деген қаншама. Жүрмін ғой әлі еркелеп, шашымды ақшаң шалса да. Рахмет туған ел. Рахмет саған туған ел. Қасиетім киелің, жаралың қардай алып жүргенде арқамды саған сүйедім.
Арқардай алып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел.
Рахмет саған туған киелім, жаралған сенен сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел. Рахмет саған туған ел.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл Музарт тобын орындаған «Рахмет саған туған ел» деп аталатын керемет осы бір әні болатын патриоттық әнді біз сіздермен бүгінгі таңда тамашаладық. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, я бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамы мен міндетті түрде сіздерді таныстырып кеткім келіп отыр. Я бүгін 30-шы желтоқсан, яғни күн дүйсенбі, 2019 жыл, міне жаңа жылға да бір күн уақытымыз қалды, яғни екі күн уақытымыз қалды, былайша жалпы қарағанда. Сонымен, қымбатты тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 3 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура да плюс 3 градусты көрсетіп тұр. Алматы қаласында бүгін қар жауады деп болжап отыр екен. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура минус 11 градусты көрсетеді деп болжаған. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы минус 13 градусты көрсетіп тұр екен. Нұр-Сұлтан қаласында да қар жауады деп күтілуде. Енді шақматыр отырмандар, міне бұл біздің бас қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Енді шақматы радио тыңдармандар, бүгін жаңа жыл қарсаңында сіздерге бүгін осы жаңа жыл құтты болсын деген бағдарламамызды бастап кеттік. Я бұл таңсәрі бағдарламасы, естеріңізге сала кетейін, отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Я жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін, я сіздерге де келе жатқан мерекелеріңіз, жаңа жылдарыңыз құтты болсын деп тағы да бір мәрте сіздерді құттықтап қойым келіп отыр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгін сіздерге дайындалған біздің жаңа жылға байланысты, мерекеге байланысты бағдарламамыздың жаңағы қызықты да тартымды жаңағы нелерін дайындап қойдық. Я сондықтан, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я жаңа жыл жалпы әр мемлекетте, елде әртүрлі жаңа тойланып жататыны рас. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, осы жерде кейбір мемлекеттердің, кейбір елдердің, кейбір ұлттардың жаңа жылды қалай мерекелейтіні туралы қызықты да тартымды мәліметті сіздерге ұсынғым келіп отыр. Я жаңа жыл жалпы балалардың да, ересектердің де сүйікті мерекесі екені бәрімізге белгілі. Әсіресе балаларымыз ерекше көңіл күйде, қуанышта болатыны рас. Сонда, қымбатты тыңдармандар, я кейде жаңа жылды біз отбасылық мереке деп те жатамыз. Я отбасымен бірге, туған туысқандармен бірге, балаларымызбен, немерелерімізбен, ата әжелерімізбен, әке шешелерімізбен бірге отырып, я тойлап жататын кешіңіздер, кезіміз болады. Сонда тақым батыр тұрмандар, міне бұл жаңарылдың ерекшелігі осы да. Я, сағат 12-ні соғысы мен от шашуларға қарап тұрып, ескі жылдың келмеске кеткенін түсінеміз. Я, ертеңгіге сенбесек те, жүрегіміздің түпкірінде жаңарылдан бір сиқырды күтіп, я, бақыт тілейтініміз рас. Я, сол себептен де қымбатты радио тыңдармандар, мерекеге тыңғылықты дайындалып жатады әрбір отбасы, әрбір адам. Я, үлкен құлшыныс пен сыйлық таңдаймыз, ең сүйікті тағамдарды әзірлеп, я, жақындарымызды қуантуға асығатынымыз рас. Және ес білгелі осылай жалғасып келе жатқаны бәрімізге мәлім. Ал сіз дәл осы уақытта әлемнің екінші бір бұрышындағы адамдардың мерекені қалай тойлап жатқандығы туралы ойланып көрдіңіздер ме дейді. Я, олар туралы емес, әртүрлі уақытта да мерекелейді екен жаңа жылды. Мысалы үшін парсы жаңа жылы бізге мәлім, 22 наурыз. Ал наурыз аталатын мерекенің 2500 жылдық тарихы мен өзіндік қайталанбас дәстүрлері бар екен, естеріңізге айта кетейін. Және Жапонияда жаңа жыл 1 қаңтарда атап өтіледі. Я, бұл 90 есік қағысы мен қала көшелері жаңа жылдық ойыншықтарға, шыршыларға, аяз аталарға толады екен. Жаңа жыл түнінде ғибадатханада, яғни 108 соққы жасалады екен жапондықтарда. Я, 12-ден кейін барлық жапондықтар күле бастайды дейді. Я, олар төрден орын алған жылға күлкі бақыт пен сәттілік әкеледі деп сенетін көрінеді. Я, олардың мерекедегі ең негізгі нышандары бақыт бой тұмары дейді. Бамбуктан жасалған 10 сантиметр 1,5 метрге дейін аралығындағы тырмалар екен. Бұндай тырма келер жылы бақытты жинап алып келу үшін әркімде болу керек екен. Өте қызық екен, бұлардың жапондықтардың міне ырымы, яғни дәстүрі, жаңа жылды қарсы алу дәстүрі осындай екен. Қымбатты радио тыңдармандар, ал енді үндістер, яғни үндістердің тұратын жерлеріне қарай жаңа жылды әртүрлі тойлайды дейді. Жебесі жанып тұрған жылан басты нышан, ол жанып біткенде жаңа жыл басталады деп есептейді екен. Солтүстік Үндістанның тұрғындары өздерін қызыл, күлгін, ақ түсті раушан гүлдерімен сәндесе, ал оңтүстік Үндістанда аналар тәттілерді, гүлдерді, шағын сыйлықтарды салған табақтарды дайындайды. Таңертең балалардың көздері байланып, сол табақтың жанына алып келінеді дейді. Ал енді орталық Үндістанда сарғыш түсті жалаушылар ілінеді екен. Ал батыс Үндістанда жаңа жыл қазан айының соңында аталып өтіледі дейді. Бұл кезде үй шатырларына шағын шырақтар жағылады екен. Я, қызық екен, үнді ел әрине үлкен мемлекет болғанда, халқы сан жағынанда, жері жағынанда алып үлкен мемлекеттердің бірі болғандықтан, көріп отырсыздар, оңтүстігінде басқаша, солтүстігі басқа, шығысы мен батысы басқаша жаңа жылды тойлайды екен. Ал енді Грекияға ауысатын болса, Грекияда тура сағат 12-де дейді, отағасы аулаға шығып, анар жемісін қабырғаға атады дейді. Я, дәндері бақшаға шашырап кетсе, сол жылы отбасы берекелі тату өмір сүреді. Я, Грекияда жаңа жыл мейірімділігін танымал ұлы Василий күні болып есептеледі екен. Я, балалар пеш түбіне аяқ киімдерін қойып, я, оған ұлы Василий сый кәде салады деп сенеді дейді. Қызық екен. Ал келген қонақтар өздерімен бірге дәуіт таса келіп, үйесінің байлығы осындай ауыр болсын деп оны табалдырыққа тастайды дейді. Ал кішкентай таса келген жағдайда тіл көзден сақтасын деп сақтап қояды екен. Я, грек халқы шампан мен шарапқа толы қоржын мен карта коладасын сыйға тартады дейді. Өте қызық екен. Ал енді еврейлердің жаңа жылын Рона Ашана деп те атайды. Бұл қасиетті уақыт адамдар жасаған күнәларын ойлап, я, келер жылы жақсы істермен жуып шаюды уәде етеді дейді екен. Ал балаларға міндетті түрде жаңа киім алып береді. Я, дәстүрлі нандарын пістіріп, жемістерін жейді дейді. Келесі ұлт бұл вьетнамдықтар. Вьетнам жаңа жыл тет деп аталады екен. ол 21 қаңтардан бастап 19 ақпан аралығын тойланады дейді. Жалпы бір айға, бір ай көлемінде. Я, дақты күн жыл сайын өзгеріп отырады екен. Олардың нанымдары бойынша әркімді үйінде бір Құдай өмір сүреді және ол сол күні өткен жылы отбасы мүшелерінің не істегендерін айту үшін көкке көтеріледі екен. Жаңа жыл басталғанда алғаш болып үйге кірген адам бақыт немесе бақытсыздық әкеледі деп ойлайды екен. Иә, қызық екен қымбатты тыңдармандар, міне әр ұлттың өзінің ырым мен сенімдері бар, нанымдары бар. Біз оған әрине көп көңіл бөлмейміз, яғни бұл сіздерге мәлімет ретінде ғана беріліп отқан жағдайымыз бар, бірақ әр елдің өзінің жаңағы жүрегіндегі наным сенімдеріне сай, міне жаңа жылды осындай әртүрлі дәстүрде, әртүрлі жағдайда күтіп қарсы алып жататыны рас. Ал мына енді Австралия жаққа қарай көшетін болса, австралиялықтар жаңа жылы экзотикалық түрде өтеді деуге болады. Яғни қар, шырша, бұғы сынды мереке атрибуттары жоқ. Я ондағы аяз ата Сидней жағалауына су киіммен келеді. Дәстүр бойынша оның киімінде ақсақал және қызыл шапан болады дейді. Ал енді Еуропа жаққа қарай ауысатын болсақ, еуропалықтар Болгария соның ішінде жаңа жылды бүкіл отбасы мүшелері жиналып мерекелік дастырхан басында қарсы алады екен. Үйдің кенжесі шырша жанына барып ән айтып келген қонақтардың көңілін көтереді дейді. Риза болған қонақтар оған сыйлықтар береді. Жаңа жыл уақыты келгенде жарық сөніп 3 минутқа созылатын жаңа жылдық кезек келеді екен. Иә, сүйісудің сырын тек қараңғылық біледі деп есептейді. Содан кейін отанасы сыйға толы тәтті бәлішті кесет дейді. Егер де тиін түссе байлық, раушан бұтағы түссе махаббат болады деп болжайды екен. Я, бұл да қымбатты отырмандар, көп отыстар наным сенімдері олардың өздерінің жеке ұлттарының, яғни ұлттық осындай сенімдер бар екен. Ал енді испандықтарға келетін болса, қонаққа барған кезде дейді, сый қоржынын міндетті түрде шампан мен нуга кесегін салу керек дейді. Жаңа жыл Испанияда қоғамдық мереке болып табылады. Түнгі уақытта салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптарды пір тұтатын жандар шырша жанындағы жүзімнен ауыз тию үшін орталық алаңға жиналады екен. Жаңа жыл келгенде олар асығыс 12 жүзімді жеп іштерінен армандарын айтады екен. Тез арада жеп біткен жағдайда арман орындалады деген наным бар. Ал үйде қарсы алған жағдайда әр тарелкаға жүзім салып қояды дейді. Өте қызық екен. Ал енді жаңа жыл түнінде Рио-де-Жанейроның тұрғындар мұхитқа шығып теңіз құдайы Йемен жаға ғибадат жасайды екен. Адамдардың бәрі аяқ киім киіп, оған гүлдер, ақшырақтар, иіссулар, айна, әшекей бұйымдары сыйға тартады дейді. Яғни сыйлықтардың барлығын шағын қайықшаларға салып, я, өткен жылға рахмет ретінде суға жіберіледі екен. Ал киімнен басқа денсаулықты білдіретін алқызыл, үмітті нұсқайтын жасыл, махаббат нышаны қызыл, берекенің белгісі сары немесе алтын түсті киімдерді киіледі дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге міне әр елдің өзіндік бір жаңа жылды қарсы алу дәстүріне, нанымына, сеніміне байланысты мәліметті бердім. Я, бұл массагет.кз сайтынан алынған. Я, қызық екен. Шын мәндейді, қымбаттырмандар, әр жерде, әр ұлттың өзінің ерекшелігі бар екен, естен шығармаңыздар. Я, шын мәнде жаңа жыл енді үлкен қуанышты мерекелердің бірі. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, біздің балаларымыз үшін де, ересектер үшін де сол бір-біріне сыйлықтар беріп, я, бір-бірін құттықтап, бір-біріне жақсы мейірімді тілектер айтып, сөздер айтып отырған мереке әрине өз орнында, бірақ та қымбатты тұрғындар, жаңа неше түрлі наным мен сенімдерге сене берудің қажеті жоқ. Я, ол сізді анау алып келеді, мынау әкеледі, өйтсең бүйтеді, бүйтсең өтеді деген нәрселердің бәрі бос бекер сөз екен, естеріңізге тағы да салғым келеді қымбатты тыңдармандар. Бірақ қызық үшін, мәлімет үшін сіздерге осы әр мемлекеттің, әр елдің, әр ұлттың өзінің наным сенімдерін айтқым келген осы болатын. Сонда қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қызықтың бәрі алдыда. Бізбен бірге болыңыздар. Тағы да жаңа жыл туралы қызықты да деректеріміз бен мәліметтерімізді беруге дайынбыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір жақсы әнге үзіліп алам. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ жауын болып шақса, шөл десе. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ қардай болып түске еңбесе. Жастықтың жалында бір күн еді. Тым ерекше атты таңғарай. Көздеріңе көзім байланғанда жүрек тулап оттай жанғанай. Неге ояттың мені жүрмедің бе? Ой санамды мәңгі жауламай. Неге ғана маған кездестің сен? Ғашық болдым қалай аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сенсіз өткен күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сен ойлатқан түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сүйем деген сөзің болмаса. Жалымдаған сол бір жаздың әнін күз мөсегі енді жалғасын. Ауырады жүрек, ауырады. Ауырады жүрек болғасын. Бізде емес ол жақшылы дейме. Самғай бер қанатың талмасын. Жылатасындағы жұбатасын. Әрбір сөзің атқан қорғасын.
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Міне қымбатты тыңдармандар, жаңа жыл қарсаңындағы таңсәрі бағдарламасы сіздер қазір тыңдап отырсыздар. Ендеше біз тікелей эфирде екенімізді тағы да естеріңізге салып кеткім келеді. Я жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, біз тікелей эфирде болғандықтан өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, құттықтауларыңыз болса, я кімге қандай айтатын тілек жақсы сөздеріңіз болса, мархабат, біздің радио толқыны арқылы, біздің осы бүгінгі бағдарлама арқылы айтуға болады. Я, Алматы уақыты міне 9:25 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Я, жаңа жыл қарсаңында сіздерге осы жаңа жыл мерекесі төңірегінде қызықты да тартымды мәліметтер мен деректерді беруге біз асығып отырмыз. Енді шеқ батыр тұрмында жаңа жыл мерекесі туралы мына бір қызықты деректерді берейін сіздерге. Я, біреу естігенде шығар, біреу естімегенде шығар, бірақ та шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, жаңа жыл қарсаңында еске алып қойғанымыздың артығы жоқ шығар деп ойлаймын. Я, жаңа жыл мерекесі әлемдегі қуанышқа толы ғажап мерекелердің бірі деп есептеуге болады. Бүкіл әлем, дүние жүзі, я, тойлап осы мерекені. Әрине, енді 100% болмаса да көп мемлекеттерде осы мереке үлкен мерекелердің бірі болып есептеледі. Я, бәріміз жаңа жылдан жаңа бақыт күтетініміз рас. Жаңа жыл оның тарих туралы барлығыңыз жақсы білесіздер. Сондықтан біз бүгін жаңа жыл мерекесі жайындағы қызықты деректерді тізіп бергім келіп отыр. Я, үйге жаңа жылдық шыршаны әкеліп безендіру адамзат баласына 150 жыл бұрын бұйырған екен, 150 жыл ғана болған екен осы жаңа жыл шыршасын безендіру. Ал екінші жаңа жылды орыс патшалығы 3 ғасыр бұрын 1 қыркүйек күні атап өткен, тек 1 Петр келген соң 1 қаңтарға ауыстыруға үкім шығарған екен. Ал енді Австралияға елінде мерекелік дастархан үстіне құс етінен жасалған тағамдар қойылмайды дейді. Ақшта Америка Құрама Штатында Ақ үй алдында алғаш рет 1895 жыл шыршаға әленген электрлі түрлі түсті тізбек жанған екен. Ал 5-ші кеңес өкіметі кезінде түсірілген тағдыр тәлкегі немесе жеңіл буыңызды бен, яғни Ирония судьбы, Елесіл өккен парым киносы теледидарда 31 желтоқсан сайын 35 жыл көрсетіліп келе жатыр дейді. Яғни 35 жыл қатарына. Ал жаңа жылда отшашуды не үшін пайдаланатымызды білесіздер ме? Бұл дәстүр Азияда қалыптасқан екен. Фейерверктің шу мен отарынан жамандық атаулы қашат деп есептегендіктен екен. Қызық екен, бұл да бір наным сенімнің бір түрі, я, десек те болады, я, шын мәнінде. Ал енді Бразилияның астанасы Рио-де-Жанейро қаласына әлемдегі ең биік шырша орнатылған дейді. Оның биіктігі 76 метр екен. Ал енді Аяз ата деп жатамыз. Аяз атаның немересі болған Ақшақар тек 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарында ғана дүниеге келген екен. Я, 1516 жылы Англияда Генрих 8-шінің үйінің есік алдына құрылған шырша алтыннан құйылған деседі. Ал 10-шы жаңа жылдық шыршаны безендіру ең алғаш Эльзас, яғни сол кездерде Германия құрамында болған, қазір Франция елінде, қаласында бастау алған екен. Безендіру үшін түрлі түсті қағаздардан раушан гүлдерін жасап, шырша бұтақтарына алма, печенье, шақпақ қанттар мен жылтырақ шекелерді ілген екен. Ал енді 11-ші Санта Клаус деп жатамыз. Бұрынғы есімдері олардың Дешер, Денсер, Пренсер, Биксон, Комет, Кюпит, Донер, Блицен екен. Енді жаңа жылдық шыршаны безендіруге арналған әйнек шырша жаңа шаршы ең алғаш 16-шы ғасырда Тюринг қаласында жасалған дейді. Ал осындай тағы басқа шырша ойыншықтары тек 19-шы ғасырда ғана жаппай өндіріле бастапты. Я, шыны ұсталары әйнек ойыншықтар жасаса, көмекшілері картон қағаздан қоңырау, жүрек, жаныбарлардын бийнелерин шар, шырша, бүршүгүн, жаңгак сынды түрлүү бийне кыйып ашык түстөр менен боягат экен. Ал 1843 жылы Лондондо алгач ашык куттуктоо каты басылган дейди. Кымбаттуу отурмандар, бул mazegit.kz сайтынан алган мына кызыктуу маалыметтер. Азыр міндетті түрде біз қайта қауышамыз, бір әңге кезек беріп алайық. Содан кейін қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Бір шырақтан келе жаттық нұр сыра
Қостады кетті өмір, кетті өмір біздерді Қиын жылдар қиясында бір сана
Жаңбырлы түн екеумізде бір шаты Бір жатырда Қосып тұрдық сырғасы
Махаббатты сөнбесін деп жалыны Шатыр болма Менің жаным суда тұр Боранды түн екеумізде Екеумізде бір үміт Бір үмітке жүрегіміз жылана
Алмасын деп ақ боранға торына Жаңбырлы түн екеумізде бір шаты Бір шатырда қосып тұрдық сырғасы
Махаббатты сөнбесін деп жалы
қымбатты тұрмандар жалғаймыз. Бұл еркін Мәулен мен Роза Арымбаеваның айтқан әндері болатын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде тағы да бір естімеген елде көп деген секілді тағы да бір таңғаларлық оқиғалар мен деректерді беруге дайынмын. Яғни кейбір мемлекеттерде тіпті 1 қаңтарда жаңа жылды тойламайтын елдер де бар деп жоғарыда айтып кеткенмін. Осы туралы бір азда кем мәлімет бере отырайын. Иә, біз үшін Қазақстанда біз 1 қаңтарды кәдімгідей үлкен мейрам ретінде тойлап жатсақ, ал кейбір мемлекеттерде 1 қаңтар күні әдеттегідей күн болып есептеледі екен. Неше қымбат тұр ма? Әдеттегідей ай бітіп, келесі ай басталған секілді солай ары қарай жалғастыра береді. Бірақ олар өздері жаңа жылды басқа уақытта, басқа күндері тойлайтын мемлекеттер бар екен. Осы туралы қызық мемлекет мәліметті берейін. Әне міне дегенше қымбатты тыңдармандар, жаңа жылдың табалдырығынан атта қалып тұрғанымыз рас. Бұл мерекенің жаһанданып кеткен сонша оны дін жағынан да ұлтты әртүрлі әлемнің барша халқы атап өтеді. Бірақ кейбір елдер үшін 31 желтоқсанды 1 қаңтарға өтетін жаңа жыл болып есептемейді дейді. Есептелмейді екен. Ондай халықтардың өз жаңа жылы бар. Мысалы үшін үнділер жаңа жылды бірнеше рет тойлайды екен. Ал 22 наурыз бұл көбімізге белгілі түркі жұрты таяу шығыс наурыз мейрамын атап өтсе, шығыс азиялықтар қаңтар мен ақпан аралығында Қытай жаңа жылын атап өтеді екен. Олар мұны көктем мерекесі деп те атайды. Израильде 31 желтоқсан мен 1 қаңтарды мерекелік күндер ету үшін израильдіктер арнайы флешмоб ұйымдастырады екен. Дегенмен күнтізбелік жылдың басталуын мерекеге байлайтын 2 миллион израильдық жаңажылдық түннен кейін жұмысқа шығуға мәжбүр дейді. Израильде жаңа жылды негізінен ТМД елдерінен көшіп келген, яғни келгендер ғана тойлайды еді. Олар көп жыл бойы 31 желтоқсан мен 1 қаңтарды демалыс ету үшін күресіп келеді, бірақ нәтиже жоқ. Нәтиже жоқ. Алайда мемлекетте жаңа жылды қарсы алам деушілерге ешкім тыйым салмайды. Сондықтан израильдіктер 31 желтоқсан күні сағат 12-де ізгі тілектерін білдіріп, бір-бірін құттықтап жататыны рас. Ал енді Сауд Арабиясына келетін болсақ, Сауд Арабиясы жаңа жылды тойламайды. Күндердің өзгеруін атап өту исламға жат нәрсе деп санайды екен. Бұл елде мемлекет көлемінде аталып өтілетін 3 мереке ғана бар. Бұл тәуелсіздік күні, Рамазан және Құрбан айт мерекелері екен. Әйтсе де ол мұсылмандар жаңа жылды тойлау үшін басқа дін ұстанатын достары кешкі асқа шақыратын болса тартынбай барады дейді. Сондықтан Сауд Арабиясында жаңа жыл жеке кешкі дастарханда немесе белгілі бір отбасының дастарханда ғана аталып өтіледі дейді. Ал енді Иранда 1 қаңтар, Иранда әдеттегі қарапайым күн, жоғарыда айтып кеткенімдей, ел парсы күнтізбесі бойынша өмір сүреді. Иранда жаңа жыл күн мен түн теңесетін 21 наурыз күні тойлайды екен. Мереке наурыз, яғни жаңа күн деп аталады. Наурыз тек Иранда ғана емес, сонымен қатар көптеген елдерде де аталып өтіледі. Ауғанстанда наурыз мейрамында жыл басталады. 1 қаңтармен қатар бұл мейрамды біздің елден бөлек Тәжікстан, Әзербайжан, Өзбекстан, Түркия, Қырғызстан, Албания және Македония елдерінде атап өтеді екен. Үндістан көп мәдениет, Үндістанда мерекелердің саны да өте көп. 365 күн ішінде ең көп демалатын осы үнділер екен. Егер бұл елдегі мейрамдардың барлығын жалпы халықтық етіп тойлайтын болса дейді, халықтың жұмыс істеуге уақыты қалмайды екен. Сондықтан олардың кейбіреулерін халық таңдау мерекесі деп атайды, ал таңдау мерекесінде барлық кеңселер мен мемлекеттік мекемелер жұмыс істейді. Бірақ қызметкерлер өздеріне демалыс жариялауына болады дейді. Өте қызық екен. Мысалы, сондай мерекенің бірі жаңа жыл дейді. Бұл елде 1 қаңтар үнділер үшін халықтық мереке емес. Үндістанның әр аймағының өз жаңа жылы бар. Мен жоғарыда айтып кеттім, ол туралы қымбатты тыңдармандар азда кем. Я, олар тек 22 наурызды жалпы ұлттық жаңа жыл деп санайды екен. Үндістанның Керала штатында жаңа жылды 13 сәуірде тойлайды деді. Өте қызық екен. Оны жергілікті халық Вишу деп атайды. Дәл осы күні сехтер де, негізінен Үндістанда тұратын этно-конфессиялық топ, сехизмді ұстанушылар өздерінің жаңа жылын Вайсахи деп атап өтеді екен. Енді оңтүстік Үндістанда Дивапали фестивалі күзде кеңінен аталып өтеді. Бұл да жаңа жылдың келуін білдіреді дейді. Бұлар Үндістанда тойлауға болатын жаңа жыл күндерінің толық тізімі емес. Я, айтпақшы, жаңа таңдауға арналған мерекелердің қатарына католиктердің Рождествосы да кіреді дейді. Ал енді оңтүстік кореялықтар өте қызық екен. Корейлер жаңа жылды екі рет атап өтеді екен. Бір рет әдеттегі Григориан күнтізбесі бойынша болса, ал екіншісі ай бойынша дейді. Бірінші қаңтар оңтүстік Кореяда демалыс күні. Мұнда безендірілген шыршалар мен аяз ата жиі кездеседі. Кореяда жылдың басы мереке ретінде емес, отбасы және отбасы достармен бірге өткізетін көпте күткен демалыс ретінде қабылданады екен. Я, кәрістер жаңа жылды ауқымды етіп ай бойынша атап өтеді дейді. Мұндай жаңа жылды солал деп атайды екен. Ол әдетте ақпан айының басына келеді дейді. Корейлер өз жаңа жылын көктемнің басындағы мереке ретінде қабылдайды. Ол кезде табиғат гүлденуге және жаңаруға баяу дайындала бастайды. Байланысты көптеген әдет ғұрыптар мен белгілер бар дейді. Мысалы, осы кәрістердің көпшілігі туған қалаларына, ата-аналарына еске алуға аттанады дейді. Жыл көп уақытты алуы мүмкін болғандықтан жаңа жылдан бір күн бұрын демалады да, одан кейін бірден мемлекеттік ұлттық мереке тойланады дейді. Ал енді көбімізге белгілі, Қытай әдетте басқаша, яғни Қытай Григориан күнтізбесі бойынша жаңа жылды 31 желтоқсанда қарсы алады. Алайда Қытай халқына өз күнтізбесі маңыздырақ. Қытай жаңа жылы көктем мерекесі деп аталады. Бұл атау Еуропа халқының жаңа жыл мерекесінен ажырату үшін белгіленген дейді. Тұрмыста бұл мерекені Нян деп атайды екен. Нян Қытай тіліне аударғанда жыл деген мағынаны білдіреді. Бірінші қаңтар мерекесі енгізілместен бұрын әлемнің көптеген халықтары жаңа жылды көктемде қарсы алатын. Себебі бұл мезгілде қыс кетіп, көктем келгенде табиғат жаңарады. Бағзыда Қытай елінде жаңа жыл мерекесі ең ұзақ әрі басты мереке болып есептеледі. Қытай жаңа жылын тек Қытай мемлекетінің аумағында ғана емес, сондай-ақ Гонконг, Макао, Тайвань, Рождество аралы, Бруни, Индонезия және тағы басқа өңірлерде тойланады дейді. Мерекені атап өту екі аптаға дейін созылады екен, кейін шам мерекесімен аяқталады. Бангладеште, яғни 1 қаңтар ресми мереке немесе демалыс күні болып есептеледі, бірақ жаңа жыл емес. Олар жаңа жылды 14 сәуірде Бошак айының 1 күні атап өтеді екен. Адамдар ерте тұрып, ең жақсы киімдерін киіп серуенге шығады. Бұл мереке күні мемлекет ішімдікке тыйым салады дейді. Мереке күні адамдар бір-бірімен жақсы қарым-қатынас жасайды, ән айтады, сурет салады, би билейді, суретке түседі және мерекелік жағдайда жақсы етіп өткізуге тырысады дейді. Бұл қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтына алған міне жаңа жылды тойлаймын, яғни 1 қаңтар олар үшін әдеттегі күн іспетті өткізетін мемлекеттердің тізімі, яғни бұл тізімді жалғастыра беруге де болады, бірақ шын мәнінде көп мемлекеттер көріп отырсыздар, яғни жаңа жылды былай алып үлкен мереке ретінде тойламайды, бірақ көбісі сол байқасаңыздар Азия мемлекеттерінің ішінде көбі көктем кезінде ғана жаңа жылды ұлы мереке ретінде тойлап жататын байқап отырмыз. Енді қымбатты тыңдармандар, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға қош келдіңіздер деймін. Естеріңізге сала кетейін, бұл таң сәрі бағдарламасы, алып қосарларыңыз болса жазып хабарласып отыруға болады. Қазір мен сіздерге бір жақсы әнді назарларыңызға ұсынғым келіп отыр, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
тұтамын деп көршідім алдым отымды. Жаным ау сен де келмесіне күтіп жүрмесің. Жас жүрегіңе тұмар қып жазып атымды. Жетейін десем жет алмай жүрген жоқпын бай. Сүйгімденің еріштедің пәгедің. Аңсадым ой қайда жүрсің әдем ау әдемі. Толпыттың мені есіме түстің тер. Қадырым білмесен мені. Кешірші жаным оралмас қайда көктемді. Кешірші мені жоғалтқан өмір өрнегі. Жетейін десем жет алмай жүрген жоқпын бай. Аңсадым ғой қайда жүрсің әдем ау әдем.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Енді тағы да сіздерге қызық мәліметті беруге мен дайынмын. Ендіше әлемдегі ең әдемі және ең биік 13 шырша туралы бір қызық мәлімет бар екен. Осы туралы құлақ қағыс бола отырыңыздар. Шырша барлық мемлекетте де жаңа жылдық негізгі символикалық белгісі екені нышаны болып табылатын бәрімізге белгілі. Қызық екен, Вьетнам елінде жаңа жылдың негізгі белгісі мандарин ағашы саналады екен. Дегенмен ол да алғашқа жатады емес пе? Қала көшелерінде шыршалардың сәнденуі жаңа мерекенің жақындап қалғандығынан хабар беріп, жұртшылықты қуанышқа бөлейді дейді. Қаланың бас шыршасы тіпті мемлекеттің бас шыршасы тағайындалып, оған ерекше көңіл бөлінеді екен. Шыршаның өзі де табиғаттағы жаратылыс тамаша ағаштарының бірі болғандықтан мәңгіліктің жасарудың символына айналған. Адамзаттың ерекше ықыласына ие болған дейді, оның сұлулығы мен сұңғақтығы кез келген адамды селқос қалдыра қоймайды. Сонымен жаңа жыл мерекесіне арнап әлем мемлекеттері қандай шыршаның ерекше үлгілерін тағайындаған екен, соған назар аударайық. Мұтырмандар, Раквера, яғни Эстонияда қаласының орталығында нағыз өнер туындысы, яғни бояу қанық инсталляция орналасқан екен. сырткы келбети жагана шыршанын сулбауына уксайтын конструкция терезе жактауларынан карастырылган дейди. Курастырылган экен. Ал Рио-де-Жанейрода Бразилиядагы бул бас мерекелик шырша алемдеги эң бийик суу бетиндеги шырша деп эсептелет экен. Онун бийиктиги 85 сантиметр. Жылжымалы көпүр үстүндө орналашкан бул алып шыршаны кала тургундары кез келген жерден көрө алат дейди. Шыршада 3 миллионга жуук жарык шамы орналастырылган экен. Ал энди Лиссабонда, яны Португалияда Росио алаңы Лиссабон каласынын таанымал орундарынын бири. Буган дейин бул алаңда коридо уюмдаштырылып, ипподром курулушу тургузулган экен. Ал азыркы убакта Россия алаңында мөлдүр кристалдардан кесилген мерекелик шырша маңгазданып тур дейди. Парижде, яны Францияда галерея Лафайт француз дүкөндөрүнүн орталыгы ар Рождество сайын бул мекемеде 21 метрлик мерекелик шырша орналастырылат экен. Шырша жыл сайын ар түрлүү түскө безендирилет, дизайн ерекшеликтери эч качан кайталанган эмес дейди. Богота, яны Колумбияда Симон Боливер саябагында орналашкан бул Рождество шыршанын эрекшелиги конус пишинде үлгүдө жасалуу болуп отур экен. Ал энди Мадридде Испаниянын астанасында орталык алаңында Puerta del Sol деп аталатын бул алаңда жыл сайын 35 метрлик шыршанын үлгүсү жасалат дейди. Ал энди Вильнюс каласында Литвада орталык алаңында орналашкан бул шырша үлкөн өнегелик үлгүнү таалимди насихаттап тургандай, яны бул жаңы жыл отбасылык мереке деген жасырын ой жатыр дейди. Ал Грузияда Тбилиси каласында кулубу курчтай куюлган улу Георгий мүсүнүн иргетасын безендирип жасалган бул шырша алемдеги бирден бир эрекше дизайнды шырша болуп табылат дейди. Ал эми АКШтын Аляска штатында 76 жылдан баштап жаңы жыл тойлоодо алкоголдук суусундарды колдонууга убадалашкан дейди. Бул да эрекше экен. Краков, яны Польшада Краков каласында шырша ярмар алаңында орналашкан. Тайбей Кытай шыныдан жасалган шыршанын бийиктиги 36 метр. Шыны электронду жарык кондургулары менен жарыктандыргандыктан экрандан 3D шоу таратууга болот дейт. Онун ичинде жас көрөрмендер үчүн анимациялык фильмдер менен мультфильмдер көрсөтүлөт дейт. Кызык экен батыр атармандар, мине бул да бир кызык маалыметтердин бири сиздерге берилген жаңы жылга арналган. Эндеше кымбаттуу радио тыңдармандар, биздин убактыбыз да өз маресине жакындап калган секилди. Мен сиздер менен энди келеси жылдын, яны 2000-жылдын биринчи каңтарында кайта кавышатын болом. Жаңы жылдарыңыз кутту болсун, келе жаткан жаңы жылды жакшы каршы алууга кубанычтуу сәттериңиз көп болсун, отбасыларыңыз аман болсун, алга койгон максаттарыңыз осы жылы орундалмай калган арман максаттарыңыз келеси 2020 жылы орундалсын деген жакшы тилегимди айтып келип отур. Эндеше кымбаттуу отурмандар, мен сиздер менен келеси бағдарлама кездескенше коштошкум келеди. Кош сау саламатта болуңуздар. Сиздер менен бир саат көлөмүндө болгон мен Нурлан Канат. Сау саламатта болуңуздар. Thank you.
бар кеші, бұлтар бұлтар бізбен бірге қатар күші. Тағдыр шелі туған жерден ауған талай, көздің жасын өсір жауын жауған талай. Сағыныштан
Армун жолдар, армун жолдар, армун жолдар.